Velkommen til Jørsjeby Lokal. Her i mandags, der var det 5. maj, og der blev der jo markeret 80 års jubilæet for 5. maj og fra befrielsesbudskabet mange steder her i området, ja, over hele landet vel. I sidste år, der lavede jeg et program her i Jørsjeby Lokal, hvor det drejede sig om Skejl, hvor man markerede 80 året, ikke for befrielsesbudskabet, men for et landkasterfly, som blev nedskudt syd for Skejl. Jeg synes måske, at det kunne være lige så interessant at lytte til, få et genhør her med programmet i anledning af, ja, nu 80 år for befrielsen. Velkommen til JCB Lokal. I den her uge, der er vi passeret den 5. maj, og det vil jeg sige, at det er jo en af de mindedage fra, der sidst var krig her i landet. Og nogle steder fejrer man jo stadigvæk 4. maj. 5. maj her. Andre steder bliver det gjort knap så meget ud af det. En af de steder, hvor man egentlig markerer det, det er i Skejl. Og Arne Arnsen, du var til 5. maj markering i går. Ja. Men altså, Skejl har jo en speciel forhold til 5. maj, måske nok, fordi man har en flyver. Grav, eller flyvegrave her på Skejl Kirkegård. Og den, ja, det er der, vi står nu her. Ja. Og ja, grunden til, at vi står her mandag, i stedet for at være i går, hvor det var selve markeringen, det er, at i dag er det tørvejr. Det er nok så behageligt.
Det er meget mere behageligt, ja.
Ja. Men selve gravstedet her, altså, det er, ja, for at se, så er der 4-5 egentlig ganske almindelige marksten, sådan rimelig store.
Der er sådan set helt til hver.
Okay, ja. De er der alle 7, det er bare, jeg kan se for hækken her. Ja, okay. Og ja, så har du jo allerede sagt, at det er 7 besætningsmedlemmer fra et fly.
Ja, fra en landkasterbombefly.
Ja. Som forulykket eller blev skudt ned herude syd for Skejl.
Ja, de var på et bombetogt til Königsberg, og det var på vejen hjem derovre fra, at de blev opdaget af en tysk jæger, som så nåede at skyde ind af dem i brand. Og det er så den, der styrte ned herude.
Ja. Men det var en af mange, altså.
Ja, der var i alt 174 fly i den på det tog der, og de er selvfølgelig kommet i flere bølger. Men de var igen ud af de 174 fly.
Ja. Og i alt så var der 4 af de 174, der ikke kom tilbage.
Ja, det var tabet på det tugt der. Ja. Og det var jo en meget billig tab, fordi det normalvis så blev der skudt flere ned.
Ja, det var simpelthen, ja.
Det var måske fordi, at det var første gang, at der var tugt til Königsberg. Englænderne havde bombet Königsberg før. Så det var første gang, de bombede.
Det var første gang, man var så længt mod øst.
Ja, ja. Akkurat.
Ja, men altså, det var jo ikke meningen, at de skulle have været begravet her.
Nej,
altså. De her flyver, altså, der er forskellige nationaliteter. Det er England og Australien, så vidt jeg
forstår. Og Kanadier.
Ja.
Så nej, det var meningen, at tyskere, de ville have gravet dem ned på nedstyrtningsstedet. Men ejeren derude, Peter Green, han var meget ked af at få dem gravet ned, og han mente, at de burde blive gravet på indviet jord på en kirkegård. Og det blev der så drøftet med den tyske overkommando, der var kommet derud og skulle ryge op derud. Og de ville altså absolut have dem begravet på næststyrningsstedet, men det blev så ændret til, at vi fik lov til at få den begravet på kirkegården. Dog skulle det foregå hurtigst muligt. Der blev fastsat en tidsgrænse på 2 timer.
Og så skulle de være som begravet
her? Så skulle de være begravet, ja. Ja. Ja.
Og det skulle være uden at, ja, det var for at undgå, at det vakte opsigt.
Lige præcis. Og der modarbejdet af danskere jo, altså det er en hel del, fordi at de begyndte altså at ringe rundt til alle dem, der havde telefon, at nu skulle de lige komme til begravelse.
Ja, og det var simpelthen centraldamen, der sørgede for at lade beskeden gå rundt til alle dem, der havde telefon.
Ja.
Og de måtte jo så lade gå videre til deres naboer. Så.
Ja, lige præcis.
Ja. Hvor mange var der med til begravelsen?
Vi ved det ikke nøjagtigt, men det var i hvert fald måske 150 eller et par hundrede. Jeg kender ikke tallet præcis. Jeg er selv med, fordi det er jo mange år siden.
Ja.
Det er nøjagtigt, ja, 2-3 måneder, så er det nøjagtigt 80 år siden, det rent faktisk skete. Så ja. Jeg er selv med til det.
Nej, men altså, historien har jo i hvert fald blevet fortalt flere gange, så du er nok en af dem, der ved mest om det her i sognet, kan vi sige.
Ja, det er muligt. Altså, nu det har interesseret mig en del at prøve at studere lidt om betingelserne for, hvordan vilkårene var på det tidspunkt for den slags ting der.
Så. Altså, nu var vi jo begge to ude og kigge på
Næstdyrkningsstedet.
Ja, i går.
Ja, ja.
Og det er der jævn mark, altså. Ja. Var der ellers synlige spor, der efter næstdyrkningen, altså hul i jorden, eller?
Der har jo været en del af... altså nu, vi ved ikke, hvordan det egentlig rent faktisk er foregået, om den er kommet forholdsvis lige ned, eller den er sådan landet. Det ved jeg hvordan, men da mig bekendt, så var det sådan, fordi der var sådan nogle dybe krater eller noget i den stil. Det var det alt.
Nej, så det var... Men der blev sagt i går, at der gik nogle år, inden man ikke kunne se i afgrøderne, at der var...
Ja, der var simpelthen en plet over mark, men det er selvfølgelig olie og sådan nogle ting, som har
brændstof.
Gjort... Ja, brændstof, der er brændt. Det var ligesom aske. Jo, det var ligesom aske. Der kunne trives nogle ting i det overhovedet. Det kunne kroner,
ikke? Nej. Så det er... Men det så jo ikke ud til i går, at der var mærke efter mere.
Nej, nu er det efterhånden ved at være...
Men det er måske også bragt marken ud.
Ja, det er så...
Så det har ikke så meget at sige.
Nej, det betyder så meget, nej.
Men der er ligesom en ting mere, der egentlig er lidt, man kan sige, det er sjovt, men interessant i hvert fald, fordi der var en australier med, og han var vel egentlig, han er vel egentlig den eneste, der blev begravet i en kiste for sig selv.
Ja, nu ved vi ikke nøjagtigt, hvem er... altså det er sådan, at i sådan et Lancaster bombefly, der var 3 skytter. Og en af skytter, det var en australier.
Ja.
Men vi ved ikke, om han var placeret som agterskytter, fordi det var agterskytten, der var kommet ud af fly. De andre, de sad stadigvæk i cockpittet på de pladser.
Aha.
Så vi ved ikke, om det er ham eller de en af de andre skytter, der var agterskytter. Men altså, de 6, de blev begravet i en stor trækasse. Og så var det
de var
så...
simpelthen så lemlæste, at jamen, man kunne ikke sige, jamen, hvem var... der var hvem eller hvem.
Nej. De kunne ikke identificeres på nogen måde. Nej.
Men så var der en, der var i nogenlunde helt tilstand.
Han var simpelthen kastet ud, eller måske var han selv frivillig hoppet ud i forbindelse med nedstyrken. Det kan vi hvordan. Nej. Men det er agterskytten.
Han var der sammen med en uge. Udfoldet faldskærm, blev der sagt i går.
Ja, det er altså korrekt. Ja.
Ja. Men se, den australier der, han har jo så fået besøg af hans bror, kan man sige.
Det har han nu her på det her sted her. Det var sådan, at han skytten der, han havde en tvillingebror derhjemme i Australien. Og da tvillingebroren, det var i 90'erne, da han, eller inden han døde, der har han givet udtryk for, at han ville meget, meget gerne, hvis hans urne måtte blive sat ned ved siden af sin tvillingebror, som ja. Var begravet her. Så her lige i det her gravsted, der ligger altså 8 begravet,
ja.
Selvom besætningen normalt kun består af 7 mænd.
Ja, men altså, de 7 er begravet, den tredje, det er ja. En urnenedsættelse.
Det er en urnenedsættelse, ja.
Og det hænger så nok lidt sammen med transport fra Australien
ja.
Hertil.
Ja, uden tvivl. Ja. Uden tvivl, ja. Ja.
Og det er så sat med en lidt mindre sten, men som er en lille plade på.
Ja, plade, den forestiller Australien, det er sådan.
Ja,
det
går over Australien.
Ja, 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 lige præcis.
Så, men nu er der jo, ja, kranse og blomster, og der blev også lagt kranset ude på marken i går, og det er måske de kranse, der er kommet herind, det kan jeg ikke se, men
måske. Nej, det ved vi. Det kunne godt være, ja.
Ja, og men de bliver holdt pæn i stand her. Er det noget, som ja, menighedsrådet her ved kirken skal betale, eller er det noget, man får refunderet andre steder fra, eller er der nogen andre, der kommer og passer det?
Nej, det er noget, som menighedsrådet her i Skral en og alene passer, og det er der bliver sådan nogle regninger nogle steder hen. Så det er noget, som vi i taknemmelighed har påtaget os den opgave, at den vil holde.
Ja. Så og det vil så sige, at der er lidt beplantning og også med lidt blomster, men blomsterne, der ligger her, der kan man se, der fra hjemmeværnet, og det er jo fra flyver. Ja, der står lidt, hvis man folder båndene ud, så kan man i hvert fald læse, hvor de kommer fra.
Ja, tak for det.
Ja. Men hvordan er det sådan, ja, det er noget, man har haft hvert år, man har markeret,
ja.
Eller er det noget, man ligesom har taget op til senere år?
Nej, det er i høj grad noget, vi har plejet, eller menighedsrådet har plejet den her gravplads helt siden krigens tid.
Ja, men jeg mener ja. Også det her med markering, som nu i går,
ja.
er det noget, man de senere år er begyndt med, eller har man hvert år haft sådan en markering her ved?
Nej, det er blevet øget der omkring ved årtusindskiftet. Jeg tror, det var enten 2000, også var 2001. Vi havde en, der var leder af Lokalhistorisk Arkiv på daværende tidspunkt. Jeg tror, det var lige omkring år 2000, hvor han tog kontakt til England for at høre, om han kunne, om de havde nogle oplysninger, så vi kunne klare hvor få nogle flere oplysninger om dem simpelthen.
Ja.
Og den kontakt, den resulterede så i, at vi fik faktisk en rigtig god kontakt til det. Lufthavn, hvor de sådan set kom fra.
Ja.
Og vi har haft den store fornøjelse, at det er så her efter år 2000, der har vi mange gange haft besøg af veteraner. Og med veteraner, der tænker vi altså på, at det er folk, som altså, de har kendt de her flyver her, de har været kammerater med dem. Og på et tidspunkt, jeg tror det var i 2004, der var der 15 år, og der var der tre, som havde været med på det samme tugt, som den her.
Det er de andre fly.
Ja.
Ja.
Og det er så holdt vi lige nu her, og det er igen med en årrække, så har vi mange gange haft udenlandske gæster, altså pårørende til flybesætningen her,
ja.
Både fra Canada og fra Australien.
Jeg lader også mærke til i går, at der var en af bilerne, der ude på parkeringspladsen, som havde diplomat nummerplade, altså med blot.
Ja, ja, ja. Ja, okay.
Så det kunne jo tænkes, at...
At det er jo måske sikkert...
Fra en af ambassaderne
ja,
her
i... Ja, det er sikkert været ambassadøren fra Australien formentlig.
Ja, så. Måske, ja. Men ellers så, man kan så også, navnene på de forskellige besætningsmedlemmer, de er med her på,
ja.
De står på en par plader her.
Ja, men derudover så er der en individuel gravsten for hver
ja.
af besætningsmedlemmerne.
Men så lige over i hjørnet, der, så står der på dette sted, er der Commonwealth War Graves,
ja.
Altså...
Ja. Krigergrav
ja.
Fra i forbindelse med Commonwealth.
Ja. Er det så noget også, som Skarl Sogn har sat op, eller er det noget, man har sat op fra engelsk hold?
Det er fra engelsk hold, kan vi sige. Det er ikke noget, vi har haft noget som helst med at gøre. Men vi har den store fornøjelse, at vi sådan set møder en betydelig taknemmelighed fra de mennesker, som er berørt. Det er trods alt om 3 måneder, der er 80 år siden, at flyet styrte ned. Og
ja.
vi har en velholdt gravsted her, et velholdt gravsted. Og det regner vi med at fortsætte med
ja.
Fremadrettet.
Ja. Skal der være sådan en markering igen så til august, eller har man taget et års markering? Altså,
det er, vi bruger altså befrielsesdagen 5. maj til at lave den her, det arrangement her. Altså.
Ja, så godt. I går blev der også læst en øjenvigende beretning op,
ja.
Ganske vist af en 5,5-årig knægt, der har set det.
Ja, altså.
Og så er det nok senere tidspunkt, han har beskrevet det. Så hvor, om den er 100% sandfærdig, kan vi ikke sige, men det er en øjenvigende beretning, og det var dig, der læste den op i går, og jeg kunne da godt tænke mig at høre, der læste den op igen her.
Ja, men det kan vi da nemt finde ud af i hvert fald, det er helt sikkert.
Det var noget med en tidlig søndag morgen, det skete.
Ja, det var det. Selve tidspunktet, det var, altså den situation, vi mindes i dag, det er nedskydning af en engelsk bombemaskine, som styrte ned netop her i Skarl-området, ude i noget, vi kalder Søndergren. Og selve nedskydningen, den fandt sted meget tidlig en søndag morgen, den 27. august 1944. Og det vil sige, at om godt 3 måneder, så er 80 år siden det her, det rent faktisk skete. Vi ved, at det nedstyrtede fly, det var en Lancaster bombemaskine med 7-mands besætning. Og vi ved, at det har været på bombetogt til Königsberg sammen med en masse andre flymaskiner. De var 174 fly afsted fra England, netop på det togt. På hjemturen, der blev de opdaget af en tysk natjager, der skyder et af dem i brand kl. 3.45. Og flyet, det styrte sig ned nogle minutter senere her på marken, og hele besætningen omkommer. Og vi er så privilegeret, at vi er kommet i besiddelse af en øjenvigende beretning fra en af sønnerne på gården, hvor flyet faldt ned. Og her fortæller han, hvordan han rent faktisk oplevede nedstyrtningen. Og han var på det tidspunkt, der var han 5,5 år. Så det vi læser op her, det er altså sådan, som en dreng på 5,5 år, han har oplevet nedstyrtningen og det skete deromkring. Tidligere om morgenen, mens jeg så, skete det. En engelsk flyvemaskine blev skudt ned af tyske jagerfly, mens min far stod ved gavlen af stuehuset og jagttog med frygt kampen ovenover. Pludselig så han, at det engelske fly gik i spind og styrtede mod jorden, mens han oplevede, at det formentlig ville ramme gården. Det gjorde det heldigvis ikke, men i stedet ramte det marken omkring 150 meter øst for gården, hvor det brændte med store flammer. Nu er alle vågne, også jeg. Og det første synsindtryk, jeg stadig har på nethinden, er det brændende fly på marken, og den fornemmelse af den uro, frygt, og hvad sker der nu? Men det er jo samtidig en lettelse over, at gården og vi ikke var blevet ramt af det nedstyrtede fly. Det næste synsindtryk, som står stærkt, er synet af de flyvere, som sad forkullet i flyet, og de øvrige flyvere, som lå spredt på marken, og som havde forsøgt at komme ud fri af flyet og redde sig med faldskærm. De nåede det ikke, før de ramte jorden. Og som jeg husker det, var det ikke længe før, der var tyske soldater overalt, som forlangte at rykke ind i land, hvor de indrettede sig og boede i de uger, hvor de opholdt sig og ryddede op, og hvad de ellers foretog sig. Disse uger, 3 eller 4 uger, står nok lidt mere konfuse i min erindring. Dog står det med klart, at der var markant forskel på den gruppe, der var stationeret i den første uge, og den gruppe, der afsluttede forløbet. I den første uge var den overordnet en ung høj officer, der tydeligt ville markere, at han og tyskerne, det var altså herrefolket, som var nødt til at skulle indordne sig under. Jeg husker en middag, hvor vi sad og spiste middagsmad, som sædvanligt hørte nyheder i radioen. Her kom der formentlig nogle oplysninger, som ikke passede officeren. For her pludselig sprang han ind ad døren og hamrede en næve ned i radioapparatet, der i hvert fald blev tavs på det tidspunkt. Et andet eksempel var en eftermiddag, hvor min far spillede krokket med 3 af mine forældres gode venner. På et tidspunkt kom denne officer forbi og gik tværs hen over banen, hvor de spillede. Her havde en af deltagerne åbenbart lagt sin kølle fra sig, mens den anden havde tur. Officeren tog så køllen og gik hen og hamrede kuglen omkring 50 meter ud af banen, hvorefter han med sagsikre skridt gik videre. Jeg husker, jeg blev meget farvet og tænkte, at det var dog uforskammelt. Det kunne man da tillade sig. Den officer står så stærkt i min erindring, at jeg tror, at jeg i dag ville kunne genkende hans ansigt eller hans bevægelser. I ugerne efter var der tyske soldater overalt, i laden, på gårdspladsen, omkring pladsen, hvor flyet når udbrændt. Jeg husker, at soldaterne gerne ville købe af, men ingen kunne, i parentes, ville forstå tysk. Så derfor forsøgte de med at holde en hånd bag måsen og sige, åh, gok, gok, men det var der slet ingen, der kunne forstå, hvad det betød. Enkle forsøgte også at have et krus med ind i stallen, når vi malkede. En anden ting, jeg husker, var, at jeg morede mig over, hvordan de skar rugbrød. De fik ret store, lange rugbrød, som de så holdt under venstre arm og skar i 1,5 centimeter tykke skiver af med en stor kniv, som de havde i højre hånd. Lidt mere grænseoverskridende var det, da vi opdagede, at de langs et hegn af store grantræer begyndte at grave et stort hul på cirka 2 gange 1 meter. Og de var nået ned i en dybde af knap 1 meter. Far blev bange for, at det var meningen, at ligene fra det engelske fly skulle begraves her, hvilket også viste sig at være sandt. Far fik så fat på vores nabo, skovfoged Karl Frederik Wendendorf, som kunne tale tysk. Og de kontaktede landbetjent Christensen fra Quebec, og i fællesskab fik de udvirket, at ligene måtte blive begravet på Skarl Kirkegård under ganske bestemte vilkår om, at der var absolut ingen, der må få noget som helst at vide om det her. Også den sidste kommandant husker jeg, en ældre officer, også ham tror jeg, at jeg ville kunne genkende. Han gik venligt og roligt omkring, og han virkede åbenbart tillidsskabende, og jeg havde ikke den lidt usikre fornemmelse i forhold til ham, som jeg havde til de andre. Han kom hen til far og sagde farvel, før gruppen tog afsted. Far fortalte bagefter, at han havde vist ham et billede af sin familie og fortalt, at han var østriger, og at han havde sagt, vi er også snart kaput. Et eksempel på forskellen på den første og den sidste gruppe, vi havde boende i laden. Efterfølgende, der har vi pløjet utallige stykker metalskrot op på nedstyrkningsstedet. Nogle år efter, hvor vi åbenbart havde pløjet lidt dybere, der stødte vi på en propelvinge, som stod næsten lodret ned i jorden. Desværre blev den nogle år efter stjålet, så dette minde forsvandt for os. Der var også mange tykke, svarte glasstykker, som vi børn brugte til at skærme øjnene med, hvis vi kiggede op mod solen. Nedstyrtningsstedet var i mange år fuldstændig dødt, ligesom aske, hvor ingenting kunne gro. efter nogle år blev området mindre, men kerneområdet var stadigvæk helt bart, da jeg i 1958 rejste hjemmefra. Og det er skrevet af Willy Green, som var søn på den gård, hvor nedstyrtningen var sket.
Ja, og det var jo en ret interessant historie, kan man sige, fordi der er jo mange ting, man får oplysning om, som man vel egentlig ikke har tænkt på.
Nej, netop. Det er, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får sådan nogle ting fældet, nedfældet, som altså, hvad der rent faktisk er sket, altså for det vil komme efterkommerne til gode, altså på længere sigt, når, hvis man om nogle år gerne vil vide lidt mere om, hvad skete det egentlig, så er sådan nogle oplysninger, sådan nogle erindringer, som det her værdifulde.
Ja. Men Arne Arnsen, tak fordi, at jeg måtte forstyrre dig her, og, ja, og du lige vil gentage historien her i dag.
Ja.
Hun er lidt rar forhold. Nu er vi så ganske vist gået indenfor i kirken, for så kunne vi se ned til, frem for at stå op.
Ja.
Men tak fordi, at du lige vil læse beretningen igen.
Ja, velkommen. Tak.
Her efterfølgende, så er jeg gået på besøg hos...
Jeg hedder Kjeld Vestergaard Børgesen.
Ja, og du har jo boet her mere eller mindre siden en gang først i 80'erne.
Ja, det er korrekt. Det er omkring 1980 flyttede vi hertil, og et par år efter blev jeg aktiv i den lokale arkiv- og museumsforening her i Skarrel. Og i den forbindelse har jeg... været medlem af bestyrelsen, som sagt, og været involveret i de årlige kransenedlæggelser på Skarrel Kirkegård, og været med til at pleje forbindelsen mellem Skarrel og de veteraner, som tilhørte samme eskadrille eller squadron, som Lancaster-flyverens besætning var på.
Det vil sige, at du har snakket med nogle af de folk, som ikke var med i flyveren, for de omkom alle sammen, men nogen, som var med i nogle af de andre fly, som var med i den samme angrebsbølge, kan man
ja,
sige.
Jeg har snakket med en af navigatørerne i en af de forreste flyvemaskiner den aften. Jeg tror, at der var omkring 154, hvis jeg husker rigtigt, maskiner på tugtet til Königsberg, det nuværende Kaliningrad. Og han var altså som sagt pathfinder, altså stifinder, super navigator og fløj forrest og ved nedkastning af lysbomber skulle mærke af, hvor de efterfølgende maskiner skulle bombe. Vores daværende arkivleder ville gerne have lidt mere viden omkring baggrunden for flyvemaskinen og muligt om nogle af de omkomne flyver. Så han kontaktede på egen hånd eskadrille 630, squadron 630 i East Kirkby i England, og fortalte, at vi herovre afholdt årlige kransenedlæggelser, og han synes at de skulle komme over og overvære sådan en. Og det blev taget godt imod af veteranforeningen derovre, og Werner Nørgaard Andersen blev inviteret derover som årets gæstetaler på deres årlige sammenkomst. Og det har udviklet sig sådan, så at der så i året og flere år efter fik vi besøg af veteraner fra 630 eskadronen derovre. Og der har været gensidig udveksling. Jeg har personligt været derovre to gange til deres årlige møder og lagt kransen ned fra Skarrel på på flyvepladsen i Skørby, hvorfra maskinen, der faldt ned, eller blev skudt ned, den stammede.
Ja.
Og jeg har mødt adskillige familiemedlemmer, nevøer, niecer, og måske fætre og den slags, fra de omkomne flyvere, som har i årene efter har besøgt graven her.
Besøgt gravstedet, ja. Ja. Ja.
Og det har været meget hyggeligt og også meget tankevækkende. Jeg ved, at befolkningen i Skarre er meget, meget stolte af den måde, at de fik reddet, i citationstegn, de omkommende flyvere i at blive bogstaveligt talt kuglet ned på stedet, som tyskerne forlangte, men ved hjælp af den lokale skovridder og politiet, den lokale betjent, fik udværket, at de fik en kristen begravelse på Skarre Kirkegård. Og jeg ved, at de veteraner, vi har talt med, har været meget, meget glade for, at vi den dag i dag stadig hylder mindet om deres kammerater.
Ja, og det må vi jo nok sige, at det var jo deres kamp, som vi bagefter kan sige, vi har nydt godt af. Fordi...
Ja, de gav deres liv bogstaveligt talt for vores frihed.
Ja.
Deres kamp var ikke alene en engelsk kamp, men det var en kamp for os i de okkuperede lande. Og jeg husker fra min egen far, at når vi hørte de engelske maskiner brumme oppe fra luften, så sagde min far, at det er musik fra himlen. Det var vores redning, ja. at de holdt ud. Og vi ved, at der statistisk set omkom 55.000 i bomberkommandant, altså i bomber, eskadrillerne i den kamp. Så det har været chancer at skulle tage 1, 2, 3 og flere tugter og komme hjem med livet i behold.
Man sagde jo, at ifølge Arne Arnsen, som vi har snakket med tidligere, der sagde man jo, at cirka hver syvende tugt, altså man nåede 7 tugter, så...
Det er rigtigt. Det var gennemsnittet,
ja.
at en besætning, et flyvemaskine, holdt 7 tugter, og så var det
kom man ikke hjem.
En grusom statistik.
Det kan man godt sige, ja.
Jeg ved, at tyskerne de kunne følge med på radar, fra de var bombemaskinerne kom ud over Nordsøen. Og overalt i Danmark var der lyttestationer. Jeg har siddet på Landsarkivet i Viborg og fulgt de indberetninger, som flugkommandoen eller flugkontrollen på ruten igennem Danmark fik registreret om den bølge af maskiner, der fløj den nat til den 27. august i 1944. Og jeg kan se indberetningerne, at man fulgte den over ved indflyvningen over mellem Esbjerg og Ringkøbing, og så tværs over landet, tværs over Øresund, over den svenske kyst, hvor de så bøjede af med kurs mod Kaliningrad, eller daværende Königsberg.
Ja.
Det var specielt havnen i Königsberg, der var vigtig krigsbytte. Det var ikke så meget som byen, som for øvrigt fik masser af bomber, men det var havnen, der var det væsentlige for at stoppe forsyningslinjerne, de tyske forsyningslinjer.
Det er det, vi i dag kalder infrastrukturen. Den skulle simpelthen brydes.
Ja, det skulle den. Og... det blev delvis en succes den 27. august om natten. Men Royal Air Force kom igen den 29., hvor de fuldendte arbejdet derovre, så Kaliningrad havn eller Königsberg havn, blev pulveriseret.
Ja.
Og dermed meget tysk transport.
Ja. Så, men tilbage til, du var en af gæsterne i går, selvom det var ja, østregn, kan vi sige.
Ja.
Og du har været gæst ved, ved mange af de her grænsenedlæggelser og mindesammenkomster, der har været de senere år.
Ja, det har jeg.
Hvornår er det, når man er begyndt med det?
Ja, det har man... jeg husker ikke det, jeg husker ikke årstallet, men omkring 2007, 8, 9, 10 deromkring har man begyndt og med udveksling med englænderne. Men selve skikken, traditionen med grænsenedlægning, det har man gjort siden befrielsen, hvor man sammen med Karup, flyvåbnet i Karup, har foretaget årlige nedlæggelser af grænse, og på den måde mindes. Men de største mindesammenkomster er sket efter, at vi fik forbindelse til Veteranforeningen i England.
Ja. Og det gav ligesom lidt mere mening, at man fik en respons på en eller anden
lægge. Ja, det gjorde det. Det var med til at forny interessen for mindegraven.
Ja. Så. Har du nogen idé om, hvor mange der normalt kommer til sådan nogle arrangementer? Fordi nu var det i regnvejr i går, og der var ikke så... Ja, der var der nogle biler, og der var også en del folk, men det var jo noget i fugt.
Ja, jeg har da været med til, hvor vi har været flere hundrede. Jeg mindes det første år, hvor der kom veteraner fra eskadrillen på besøg. Der var vi i det gamle forsamlingshus i Skarrild, og det blev stoppet fyldt af mennesker. Det var nok det, at det fik sin renaissance.
Ja.
Og hvor vi hørte beretninger fra nogle af de veteraner, som havde fløjet samme tur, og som fortalte om det. Jeg ved ikke, hvor mange vi var, men folk sad i vindueskarme og på gulvet og i hele forsamlingshuset. Det ja. Var stuende fyldt
ja.
af lokale.
Ja.
Så, og der var dengang fem veteraner, som havde fløjet Lancaster
ja.
i samme squadron.
Ja. Kjeld Vestergaard Børgesen. Jeg vil sige tak, fordi jeg må lige komme omkring og så få din historie med også, fordi lidt af det er jo det samme, som vi tidligere hørt med Arne Arnsen, men der kommer også lidt nye vinkler på, og det viser også bare, at det virkelig er tilfældet, at man her i sognet har en vis stolthed også over, at man har sådan et gravsted at passe. Som man er fælles om.
Ja, en gevaldig stolthed, men den er berettiget. Den er fortjent, for det var jo for vores skyld også, at de fløj og kæmpede mod overmagten
ja.
Og mod besættelsesmagten.
Ja, det må man
sige. Så det var med stolthed og taknemmelighed.
Ja.
Og det er det stadigvæk.
Og derfor så kan man jo godt sige, at selvom det er 80 år, så er det alligevel, det er med til at markere, at vi stadigvæk kan være fri folk ja. som danskere.
Vi kan sige, med krige rundt omkring os nært i Europa, så mindes vi, hvordan vi havde det engang.
Så bliver det måske også lidt tættere på igen.
Det gør det. Og også at det er godt at have allieret, at ikke man står alene.
Ja, men tak for det.
Du er velkommen.
Og hermed så er det slut for JCB Lokal for denne gang. Her er det Jens Christian Bækgaard, der siger tak fordi du lyttede, tak for nu, og på genhør igen i næste uge.